Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Poslanci Evropskega parlamenta so s 535 glasovi proti 94 ratificirali dogovor med Evropsko unijo in Moldavijo. Ta potrjuje vključitev Moldavije, ki meji na Romunijo in Ukrajino v prostotrgovinsko območje EU. Dogovor vključuje celotno Moldavijo, torej ozemlje vključno z avtonomnima regijama. Znotraj Moldavije obstajata dve tovrstni regiji, in sicer Transnistrska oziroma Pridnestrska republika na vzhodni meji, katero že od leta 1992 varuje ruska vojska, in pa Gagauzija na jugu. V mednarodni skupnosti sta obe videni kot del Moldavije, obe pa sta prav tako že izrazili možnost odcepitve od Moldavije oziroma osamosvojitve v prihodnosti. Dejstvo ostaja, da je večina prebivalstva Moldavije, podobno kot v primeru Ukrajine, sicer nagnjenih k bolj tesnemu povezovanju z Evropsko unijo. O razlogih, zakaj je temu tako, smo govorili z Andrejem Stoparjem, dolgoletnim dopisnikom iz Moskve.
Zadeva je zelo kompleksna. Jaz razumem željo tako Ukrajincev kot Moldavcev, kaj ti spomnite se, kako smo mi v Sloveniji zrli na Evropsko unijo, kakšna upanja smo gojili takrat, preden smo postali člani in kako smo članstvo oziroma perspektivo članstva razumeli kot nekaj, kar je garancija za naš razvoj in prihodnost. In na tak način še danes v teh državah gledajo na Evropsko unijo, danes, ko mi že lahko mogoče bolj skeptično pogledamo na prehojeno pot in na posledice članstva, čeprav jaz tukaj ne bi posploševal. Ampak v teh okoljih pogosto ljudje razumejo vse, kar je povezano z Rusijo, pa čeprav so z njo povezani, pa čeprav imajo osebne stike, nekateri celo zelo tesne, vendarle razumejo to kot nekaj, kar ne pelje v nek razvoj ali v neko svetlo prihodnost. Tako lahko razumemo željo zdaj večine Ukrajincev, da se vendarle usmerijo na zahod in obrnejo hrbet Rusiji. V tem kontekstu lahko razumemo marsikaj v Moldaviji.
Prebivalstvo Moldavije je tako vse prej kot združeno v željah po približevanju Evropski uniji, ki sporazume utemeljuje na, citiramo, geografskih, zgodovinskih in kulturnih vezeh. Zgodovinarjem Božom Repetom smo govorili o tem, če je ob realnosti razdeljenega prebivalstva sploh mogoče govoriti o enotnih kulturnih in zgodovinskih vezeh.
No, tudi sicer je, a veš, to zdaj vprašljivo, ne, ker tako Moldavija kot del Ukrajine, Besarabija pa še nekaj teh ozemelj je v zelo različnih državnih tvorbah skozi zgodovino. Ene dvakrat so imeli svojo samostojnost, veliko je bilo teh raznih tatarskih in podobnih vladavin. Tako da od moderne zgodovine naprej je pač stvar taka, da je bila v enem delu Romunska, potem pa v 40-ih letih je pa postala sovjetska. Ne? In seveda so, in tudi kar zadeva vero, so torej za različna obdobja zelo različna. Ne? Na zadnje je v glavnem prevladal katolicizem, ampak so bila prej tudi druga verstva. Ne? Tako da seveda to deloma bi lahko rekel, da drži, ne? Ampak sklicevati se na neke kulturne in podobne vezije dostikrat kontraproduktivno, ne, in tudi kontradiktorno se vidi, da recimo v ruskem primeru pa govorijo ravno obratno, ne, da gre za neko povsem drugačno civilizacijo, čeprav je Rusija v velikem delu čisto evropska država in ima tudi evropsko neko tradicijo. Ne, Petersburg je bil najbolj razvito zahodno mesto in tako naprej. Ne. Tako da to, tukaj ne gre v bistvu za neke resnične, bi rekel, kulturne argumente, ampak za izrazito politične. Ne. Pač v nekem kontekstu pridejo, prav v drugem kontekstu pa ne.
Grožnje potem, da se bo ena ali druga avtonomna regija odcepila, se v veliki meri nanašajo na odnose Moldavije z Rusijo. Kadarkoli moldavijska vlada nakaže željo po večjem povezovanju z EU, se temu upreje oblasti v omenjenih regijah in podobno se je zgodilo tudi tokrat. V procesu oblikovanja in sprejemanja dogovora z EU se je oglasil predsednik Gagauzije Mihail Formuzal. Čeprav pravi, da si Gagauzija želi ostati znotraj meja Moldavije, je zatrdil, da se bo v primeru, da ta sprejme dogovor z EU, regija osamosvojila. Tudi Evgenij Ševčuk, predsednik samooklicane Pridnestrske republike, je opozoril, da se bodo v primeru približevanja Moldavije Evropski uniji sami še bolj naslonili na Rusijo. Celotna Moldavija je sicer izjemno vezana na Rusijo in njihovo dobavo plina, nafte in premoga. Le dva dni pred tem, ko je Evropski parlament ratificiral sporazum, je moldavska vlada podaljšala svoj dogovor z ruskim Gazpromom, ki govori tako o dobavi plina za moldavske potrebe, kot tudi uporabo moldavskega ozemlja za tranzit skozi državi v članice EU. Moldavija je sicer letos začela manjšati svojo popolno odvisnost od ruskega plina, katerega zdaj delno uvaža iz sosednje Romunije, a to še vedno predstavlja le nekaj odstotkov celotnega uvoza. Vprašanje je, kaj lahko tesnejše povezovanje z EU Moldaviji sploh prinese. Dosedanji sporazum vključuje predvsem veliko prilagajanja strani Moldavije, medtem ko je zavez strani Unije malo. Več o tem strokovnjak za mednarodno varnost Anton Bebler.
Sklenitev asociacijskega sporazuma, posebnega asociacijskega sporazuma, ki se razlikuje od drugih s Republiko Moldovo, tako se uradno imenuje ta država, je bila del tako imenovane politike vzhodnega sosedstva Evropske unije. Smisel te politike je bil v tem, da bi se države, ki so povabljene v to sosedstvo, in to je Belarus, Ukrajina, Moldova, Azerbajdžan, Armenija in Gruzija, da se v novo svojo notranjo zakonodajo, tako splošno, kakor tudi zakonodajo na gospodarskem področju, ugradijo čim več prvin zakonodaje Evropske unije, torej, da se notranje približajo Evropski uniji, z ozirom na vsa pravila in tudi glede na recimo take stvari kot spoštovanje človekovih pravic, ne da bi zato njim obljubili članstva. Edini korenček, ki so jim pri tem ponujali, je bila sicer skromna predprostopna pomoč, ampak zelo majhna in bistveno manjša, kot smo jo tudi mi dobili, tiste države, ki so že pred tem vstopili v Evropsko unijo, in liberalizacija viznega režima.
Gagauzija je popolnoma ekonomsko odvisna od Rusije, v katero izvaža velik del svojih kmetijskih proizvodov, najbolj pomemben pa je izvoz vina. V primeru, da bi se Moldavija pridružila EU in njenemu trgu, bi se končala podpora strani Rusije, s tem pa tudi možnost izvoza izdelkov, katerega Rusija močno manipulira že sedaj. Čeprav se torej del prebivalstva Moldavije sporazum iz EU ne strinja in celo grozi z odcepitvijo, pa se postopki premikajo naprej. O tem, kako je tovrstno forsiranje sporazuma vplivalo na razmere v Ukrajini in kakšna so pričakovanja glede dogajanja v Moldaviji, nadaljuje Anton Bebler.
Kar se tiče te politike v odnosu do Ukrajine, je politika forsiranja podpisa asociacijskega sporazuma z Ukrajino je zanesljivo prispevala k temu, kar imamo danes, to je državljanske vojne v Ukrajini, zato ker je ta proces približevanja Evropske unije deloval zelo razbijajoče. znotraj ukrajinske družbe. En pomembni del ukrajinskega prebivalstva te perspektive, da bi Ukrajina nekoč postala članica Evropske unije, ne sprejema, in to je rusko prebivalstvo. In potem tako enforsiranje podpisa tega sporazuma je vneslo še dodatne napetosti in je pripeljalo do zelo negativnih posledic v Ukrajini. Nekaj podobnega se lahko pričakuje tudi v Moldovi. Vlada Moldove, za razliko od vlade predsednika Janukoviča, ki je zavrnil podpis asociacijskega sporazuma, je ta sporazum podpisal, ampak ta sporazum je bil še vedno dokaj ohlapno, torej ni vseboval natančnih določil, to je bila prej neka politična deklaracija o tem, da se bo to naredilo. Pred tem je Ruska federacija povsem jasno pokazala svoje nestrinjanje in nasprotovanje takemu delovanju vseh teh držav, ki sem jih prej omenil, Evropske unije v obliki sporazuma, asociacijskih sporazumov, in je to svoje nezadovoljstvo pokazala s tem, da je prepovedala uvoz moldovskih vin, ki je glavni izvozni artikel Republike Moldove, na ozemlje Ruske federacije.
O tem, če gre pri dogovorih z Moldavijo za dejanske želje po priključevanju Moldavije k EU ali le širjenje političnega vpliva v tekmi z Rusijo, se sprašuje tudi Andrej Stopar, ki nam je predstavil svoj pogled na podobnosti in razlike med ukrajinsko in moldavsko situacijo.
Zdaj, zgodba z Moldavijo in z Ukrajino je na nek način podobna, obenem pa tudi rahlo različna, kajti to sta dve zelo različni državi, predvsem različni v gospodarski strukturi in v geografskih in demografskih razsežnosti se zelo razlikujeta. In seveda je Ukrajina v tem primeru bistveno večji zalogaj od Moldavije. Zdaj, dejansko dejstvo, da predsednik Janukovič, nekdanji ukrajinski predsednik, ni podpisal pridružitvenega sporazuma novembra lani, je povzročilo najprej demonstracije in potem vse to, kar smo v letošnjem letu lahko opazovali in na Krimu in predvsem, kar zdaj opazujemo v Ukrajini. Zdaj, neposredno povezovati ta dva dogodka, seveda je mogoče, saj je odstop od sporazuma sprožil vse to. Želje po približevanju Ukrajine so nekoliko starejše in ne pozabimo, da je pravzaprav bil Janukovič tisti, ki je za približevanje Ukrajine Evropske unije naredil daleč največ od te odpovedi podpisa. Mene kot evropskega državljana najbolj zanimajo pravzaprav iskrene aspiracije Unije, da bi se dejansko širila, ali pa gre to pravzaprav za neko obliko obljubljanja nečesa tem državam, da bi jih nekako podprli ali pa držali na recimo temu pravi poti, pravi z evropskega stališča. Je pa to seveda stvar poseganja v interesno sfero Rusije oziroma področje, ki ga Rusija razume kot svojo interesno sfero, in tudi to je pravzaprav ta asimetrični ruski odgovor na poskus Evropske unije približati Ukrajino, torej to, kar opazujemo letos na vzhodu Ukrajine.
Nadaljevanje s približevanjem Moldavije k EU ima lahko hude posledice za celotno moldavsko prebivalstvo, saj obstaja resna možnost, da na območju avtonomnih regij pride do konfliktov. Kakšni so možni scenariji v prihodnosti, če se avtonomni regiji res odločita za nadaljne korake, ne v smeri oblikovanja konfederacije, ampak kar odcepitve od Moldavije?
To so resne težave, kajti zdaj že vidimo, da Pridnjestrje namerava razpisati oziroma predsednik Ševčuk ni zavrnil možnosti, da bo Pridnjestrje razpisalo referendum o neodvisnosti, kajti če pogledamo, kaj pomeni ta pridružitveni sporazum velja za celotno mednarodno priznano ozemlje Moldavije, kar pomeni, da gre tudi za Pridnjestrje, ki de facto že 20 leti živi ločeno, in Rusija je že rekla, da bo v primeru tega referenduma referendum priznala. Kar pač pomeni, da imamo spet potencialno novo žarišče, ko se bo nepriznana regija poskušala osamosvojiti, in sicer spet bo sprožilec podoben. Torej želja centra, da se pridruži ali da se na nek način približa Evropski uniji. Tako da primera sta zelo srodna. Jaz tukaj si ne bi upal trditi, da je zdaj res vsega krive Evropska unija in da so krive evropske aspiracije in da zdaj to destabilizira regijo, ampak vendar le vzorec je očiten. Zdaj pa kdo ta vzorec oblikuje, kdo ga diktira, kdo dejansko potem sproža te konfliktne situacije, to je pa zdaj vprašanje interpretacije in verjetno tu so mnenja zelo različna. Ne?
Predvsem delovanje Evropske unije je tisto, ki je sedaj situacijo pripeljalo do točke, na kateri se kaže odprtje novih konfliktnih con na vzhodnih mejah. Kakšen je bil v procesu, ki je vodil do sem odnos predstavnikov EU do različnih skupin znotraj Ukrajine in sedaj Moldavije in kako je to vplivalo na razvoj dogodkov? Več o zelo enostranskem pristopu uradnikov Anton Bebler.
Vodstvo Evropske unije, še posebej tudi prejšnja visoka predstavnica, gospa Ashtonova, očitno je zelo malo razumela o tem, kakšne narave so te družbe in kakšen je dejanski interes Evropske unije, kar se tiče nadaljevanja tovrstne politike. Nastopanje in delovanje gospe Ashton in drugih visokih uradnikov Evropske unije v primeru krize v Krimu bilo zelo enostransko. Oni so se pojavljali in so podpirali zgolj ukrajinske nacionaliste iz osrednjega in zahodnega dela Ukrajine in nikoli niso poizkušali priti in se pogovoriti s odgovornimi politiki v vzhodnem delu Ukrajine, ki imajo velike, so zelo zadržani do Evropske unije in tudi do NATO. In v tem smislu, zaradi tega enostranskega delovanja visokih uradnikov Evropske unije, se je kriza v Krimu še poglobila in se še vedno poglablja. In zelo podobno je stanje tudi v odnosih med Evropsko unijo in Moldovo. Ravno tako visoki uradniki Evropske unije ne razumejo ali ne upoštevajo, vsaj ne upoštevajo dovolj razbitosti te države oziroma razkroja, notranjega razkroja znotraj te države.
Za vzhodno-ukrajinski regiji oziroma samooklicani republiki Donetsk in Lugansk, da bi v vojni na vzhodu Ukrajine dočekali mir, se kot najverjetnejši scenarij za dosego le tega navaja pridnestrski primer zamrznjenega konflikta. A lahko kaj kmalu dočakamo destabilizacijo razmer v tej regiji? EU lahko s ponovno nespretnim in diplomatsko neveščim delovanjem ne upošteva je želje avtonomne pokrajine Gagauzije in de facto od leta 1992 samostojnega Pridnestrija, sicer mednarodno nepriznanega, postane soodgovorna za še eno vojno. Andrej Stopar.
Kadar gre za mednarodno nepriznane regije ali območja ali države, kakorkoli jih imenujemo, seveda nepriznane lahko obstojajo samo, če se na nekoga naslanjajo. In v tem primeru gre to zmeraj za Rusijo. Da, Rusija posega, pomaga, sodeluje, na nek način vzdržuje ta območja in navezanost na Rusijo je v tamkajšnjih ljudi je potem v tem ključu seveda popolnoma razumljiva. To, da pa seveda Rusiji ustreza, da v primeru formalnega poskusa približevanja teh držav Evropski uniji, posamezne regije ali de facto, pravzaprav neodvisne, čeprav nepriznane regije, začenjajo govoriti o referendumih, o formalni odcepitvi in mogoče celo o pridružitvi Rusiji, to seveda Moskvi ustreza in to je tudi pravzaprav odgovor na dlani. Ne? Težava, ki jo jaz vidim pri tem je, da teh konfliktov dejansko nihče v vseh teh časih, vseh teh letih ni bil sposoben ali pa ni hotel reševati. In ti konflikti zato se imenujejo zamrznjeni, ampak tista slaba stran teh konfliktov je, da nerešena težava zmeraj znova priplava na površje, takrat, ko jo najmanj želimo in destabilizira situacijo in temu smo priče. Ne? Temu smo priče ves ta čas in zdaj pa v luči Ukrajine toliko bolj, kar pomeni, da se nam nenadoma leta 2014 na vzhodu Evrope odpirajo nove ali res neposredno vojaške fronte ali pa potencialno vojaške fronte, kar je za Evropo izjemno slabo. In tukaj bo Evropska unija verjetno morala razmišljati nekoliko dlje, kot pa samo v obliki pridružitvenih sporazumov, ker tukaj bo nekaj potrebno preprosto narediti. Ne? In bojim se, da je to povezano predvsem z ogromnimi investicijami in z konkretnimi odločitvami, kako bo pa zdaj Evropa finančno posegala na te regije, kajti samo to je tisto, kar lahko te ljudi pripriča in kar dejansko lahko razvije dane območje.
Kultivator sta pripravila Zala Turšič in Luka Počivalšek.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako nič lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.